когато основите на земята се поклащат. Сигурно като вярващи хора обичате да четете Библията. Тези от вас, които са адвентисти, християни, сигурно постоянно откривате там нови и нови неща. Не знам дали сте мислили колко малки неща могат да предизвикат големи последици. През седмицата пред погледа ми попадна книгата «Живота на Исус» и някои статии и четох от нея. И си дадох сметка колко различен е щял да бъде света и човечеството и историята, ако еврейският народ беше приел Христос. Не знам дали ще се съгласите с мен, но вероятно Божият план е бил съвсем друг. Вероятно Божият план е включвал Исус да бъде приет и познат сред своя народ преди 2000 години еврейски. И когато се е стигнало до момента на жертвата, Исус да бъде жертвата. Вероятно не е имало нужда да има убиец, предател, убийство, кръст. Ако Исус се е съгласял да се натовари с греховете на света, може би е нямало да има нужда от Юда, от кръстна смърт, а под влиянието на тежестта на вината и греха, влизайки в храма, Исус е щял да умре. След това, като възкръсне на третия ден, вероятно той е щял да бъде признат за първосвещеник и цар на тази нация, която го приема. И царство Израел да стане Божие царство на земята. Във всичките си пътища и мисии Исус Христос, когато беше тук на земята, показваше какво значи Божието царство да се пресели тук на земята. В села и в градове, където е влизал, не оставаше нито един болен. Той прилагаше принципите на божественото управление тук на земята, с цел тази нация да го приеме, да има едно кътче от земята, където Бог да властва, да управлява постепенно чрез този модел на управление, чрез този Израел, чрез Исус, който царува и управлява в него, прият от тази нация, цялата земя, нация след нация, да преминават на страната на Израел, додето останат само Божиите врагове, които да обявят война на Бога, на Неговите люди, да загубят тази война и Бог да възвърне цялата земя в притежание обратно на Вселената, на доброто. Но не става така. Защото евреите го отхвърлят. Защото собственият му народ не му дава правото, не го признава, не му дава шанса да бъде свещеник и цар. Затова всичко се измества към план Б. Исус ще управлява. Но кога? Когато дойде след 1000-та години, той ще управлява този свят. Ще управлява Ерусалим, но новия Ерусалим. Ще си събере своя народ, но от всички краища на земята. И така дяволът е успял да осуети Божият оригинален план. Не знам дали съм прав, но това е почти загатнато в книгата «Живота на Исус». От тогава, след като е бил отхвърлен, разбира се, Бог никога не може да му усвети намеренията и плановете. Вие знаете и четете в Библията, че Бог ще победи, доброто ще победи. Това казва Библията. Разбира се, Сатана е направил всичко възможно и хората са му сътрудничили да стане по най-трудния начин. Вероятно, Бог е имал плани по-рано да приключи човешката история. Но пак е отишло към по-лошия вариант да се стигне до пълни 6000 години и 1000-7000. И така, от тогава Господ разчита на църквата. Езичници, които дойдоха, приеха Евангелието като нас, хора, без да са евреи. И Божието царство, каза Исус, вече е сред вас. То не се вижда, то е духовно, Той е в манерите, в навиците, в говора, в морала, в думите, които са живот и сол и светлина, в примера. Но вече е много по-трудно на света да вижда Божието царство, освен в нас, като в едно отворено писмо. И от тук завивам към своята тема след този дълъг увод. Библията ни учи, че има божествени институции, на които авторитетът им идва от Бога. На първо място – Домът. Домът е една божествена институция. Да има дом, да има семейство, не е човешка прищявка. Господ е разпоредил това, защото Бог има план. Когато Бог каза «Плодете се, размножавайте се», тази заповед никога не е била спирана, до ден днешен човечеството я изпълнява. Божия план е бил да има семейство – мъж, жена, деца. В посланието към Ефесяните, 5 глава, ние четем 25 стих и след това 22 и 24 относно Думът. Първата божествена институция на земята. Ефесяни 5 глава, 25, 22 и 24 стих. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа. Но както църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се подчиняват на всичко в своите мъже. 6 глава, 1 до 4 стих. Деца, покорявайте се на родителите си в Господа. Почитай баща си и майка си, което е първата заповед с обещание, за да ти бъде добре и да живееш много години на земята. А вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно. Библията ни казва, че първата божествена институция, овластена от Бога, със сила и власт от Него и авторитет, е семейството. Втората божествена институция е църквата. Бог е дал на църквата в света власт, и Той е изпратил Сина Си да умре за нашите грехове, а чрез църквата Бог призовава тази вест и проповядва тази вест до всеки човек. Чрез църквата Бог призовава хората да повярват в Неговия план, в Него самия и да откликнат на Неговото дело, предложение, на Неговото възможност, която Той е отворил за нас, за спасение. Църквата не е измислена от човеци, а от Господа. Вероятно, и третата божествена институция, съм мислил, е тази на правителствата. Защо? Това да има управители, царе, хора с власт, вероятно също е част от Божия план, защото в условията на греха би настъпила анархия. Първото послание на Петър, 2 глава, 13 и 14 стих четем. Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя като върховен владетел, било на управителите като пратеници от Него, за да наказват злодейците и за похвала на добротворците. Три институции, които Бог им е дал право да упражняват власт за доброто и за спасението на света. Дали е така, е отделен въпрос. Ако тези три институции се покоряват на Бога, живота би бил чудесен. Ако едно дете със своето раждане попадне в първата институция, дадена от Бога, домът, семейството, и там баща му и майка му го учат, показват му на този малък грешник какво е добро, възпитават го, учат го на подчинение, на послушание и след това му показват кой е Бог, който го е създал. Соломон в книгата Притчи, 22 глава, 6 стих, казва, че ако така отрано се възпитава детето в подходящия за него път, той какво? Няма да се отклони от него, докато остаре. Това казва Притчи 22:6. Така младежът е подходящо наставляван и оформен да попадне във втората божествена институция и школа за оформяне на характера – църквата. Тук ще бъде запознат с спасяващото влияние и знание за Исус Христос и тогава на това момче или момиче ще му бъдат простени греховете, когато той се свърже лично с Исус. Разбира се, църквата няма власт да прощава грехове, както католическата църква се е присвоила това. Господ е, който прощава грехове, но грешника може да бъде научен в младостта си да потърси Господа, да бъде простен грешник, да се покаява. Църквата е основана и призована от Бога, за да се справи с онова, което семейната институция не е упълномощена като организация. Да научи и да кръщава хората за прощение на греховете им и за получаване на дарби от Святия Дух, сила от Святия Дух. Правителството е облечено от Бога с власт да се справи с онова, което семейството и църквата не са упълномощени, а именно и да наказват злото и греха. Ако някой се разбунтува срещу майка си и татко си, ако някой се разбунтува срещу Бога и законите, тогава той тръгва по погрешен път. Този човек има нужда някой да го усмирява, някой да го дисциплинира. Затова има власт в този свят и полиция, армия, съд, правителство. Правителството е упълномощено от Бога, затова ако някой иска да върши зло и да вреди на другите и на живота им, против волята на другите хора, тогава полицаите да се занимават с него. Ако пък искат да извършат зло срещу друга държава, тогава да се срещат с властта и силата на армията. Горе-долу, това е ролята на тези институции. Откъде получават своя авторитет тези институции? Апостол Павел в посланието към римляните, 13 глава, 1 стих, пише на църквата в Рим, която е била столицата на света тогава там, град Рим, все едно днеска Нью-Йорк или Вашингтон. Римляни 13 глава, 1 и 2 стих, апостол Павел казва да бъдат покорни на Божия авторитет. И той пише: всеки човек да се покорява на властите, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога. И колкото власти има, те са отредени от Бога. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба, които се противят, ще навлекат осъждане на себе си. Няма значение дали е мъж или жена от властта, депутат или министър, военен или полицай, според Библията тези хора са сложени там да упражняват власт за доброто на народа. Като така, те са институция на Бога. Апостол Павел казва, че те трябва да бъдат уважавани и почитани не защото са над нас, не защото са по-умни, по-силни, по-здрави или по-красиви, не, а защото това покорство се изисква от християнина, защото зад тяхната власт стои Божият авторитет и Неговия закон. Защото Господ има власт над тях. Аз за себе си разбирам изказването, че всяка власт е от Бога последния начин. И най-слабата власт е по-добра от безредието. По-добре да има власт, която да удържа беззаконието, колкото и слаба да е, отколкото да е пълна анархия и безредие. В такъв смисъл властта е упълномощена от Бога. Работата на мама и татко с помощта на Бога е да създаде вярващи в Бога личности. Затова детето е длъжно да зачита майчиния авторитет, като авторитет и на бащата, като авторитет на самия Бог. Чрез майките и бащите Бог управлява и благославя децата по света. Работата на пастора е с помощта на Бога да променя невъзпитаните от родителите хора от зли и непокорни в праведни и послушни. Непокорните деца катастрофират още на младини. Работата на пасторите е да се говорят с тези грешници. Книгата на Малахия, 2 глава, 7 стих, Библията ясно казва, че от устните на свещеника людите трябва да имат знание и от неговите уста трябва людите да искат закона, защото той е посланник на Господа на силите. Когато Божий служител говори, стиха казва, че той трябва да говори Божии истини, да не говори от себе си, защото е посланник, сякаш Бог говори чрез него. Авторитета е на Господа на силите в това, което казва. Или би трябвало да е така. Работата на управника е с помощта на Бога да осигурява живота и благоденствието на хората, като наказва греха и престъпленията, които се противят на майка си, на баща си и които не искат да бъдат покаяни хора, които да спазват законите. Чрез управника Бог управлява един народ или не го управлява. Зависи от управника. Откъде идва авторитета на властта? От един по-голям авторитет, този на Господ. Управника или министър се нарича слуга. Слуга на Господа. Дали е така, е отделен въпрос. Пасторът в църквата също би трябвало да е слуга. Исус каза, че най-големият между вас нека ви бъде слуга. Майката и бащата също са слуги на своите деца, дето станат големи хора. Защото Бог им е дал власт да слугуват и да управляват. Авторитетът, който стои зад тези институции, е Бог. Би било хубаво Исус да е между нас на земята и да управлява. Народ след народ да му се покоряват, а който не иска да загине, осъдил сам себе си. Но Исус беше отхвърлен от този свят. Той ще дойде и ще управлява, спасените ще бъдат с него, но докато дойде, Бог е дал власт на други институции. Тези три институции са взаимно свързани помежду си и си влияят. Семейството би трябвало да издига авторитета на църквата и на служителите на реда. Църквата би трябвало да поучава семействата и управителите в един народ, а правителството би трябвало да защитава семейните и верските възгледи на народа си. Какво би станало, ако се месят? Ако семейството не насърчава хората да почитат Бога и да ходят на църква, хората стават престъпници. Ако семейството не възпитава децата да почитат хората на реда, управляващите, настъпва анархия. Ако църквата се меси в семейните неща и ограбва семейството от ценностната му система, става секта. Ако църквата се свързва с държавата по неподходящ начин, става папството, става средновековие. Ако държавата не подкрепя семейството и го разпада, става пълна деморализация, както е било във Франция и в Съветския съюз. Ако държавата не подкрепя църквата, става тоталитаризъм, диктатура, няма свобода. Ето тези три институции могат да си влияят и по неправилен начин помежду си. В Евангелието на Йоан, 18 глава, 37 стих, Исус е пред Пилат. И Пилат разговаря с него. И Исус му казва следните думи. Пилат му казва: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Ролята на Пилат беше да наказва всеки бунт в Юдея. Ако някой тръгне да се бунтува срещу римляните, Пилат трябваше с властта, която му е дадена, да се справи, да потуши този бунт, да иска помощ и да победи въстанниците. Но сега той се убеди, че срещу него не стои бунтовник и революционер, не стои някой водач на мощно движение за махане на римляните и робството. Пилат беше управник, представител на римската и държавната власт. И сега Исус го стресна и му каза, че над римската държавна власт има една по-голяма власт и каза: моето царство не е от този свят. Човека на властта и на закона се яви, че трябва да е отговорен и пред законодателя на Вселената. Четем в книгата Живота на Исус следното. Когато каза тези думи Исус, сестра Вайт, боговдъхновената писателка, пише: Пилат се стресна. Той нямаше правилна представа за Христос и неговата мисия, но имаше неясна вяра в Бога и в същества, по-висши от хората. Една мисъл, която преди му бе минавала през ума, сега му се натрапи с още по-голяма сила. Питаше се дали пред него не стои божествено същество, облечено в червената дреха, за подигравка и увенчано с трънената корона. Той пак влезе в съдебната зала и каза на Исус: Ти откъде си? Но Исус не му отговори. Спасителят бе говорил ясно, като му бе обяснил своята мисия като свидетел на истината. Пилат не зачете тази светлина. Той злоупотреби с високата си служба на съдия, като отстъпи от принципите и авторитета си за дългоди на тълпата. Исус вече нямаше повече светлина за него. Нервиран от мълчанието му, Пилат каза надменно: На мене ли не говориш? Не знаеш ли, че имам власт да те пусна, имам власт да те растна? А Исус отговори: Ти не би имал никаква власт над мен, ако не бе ти дадена откъде? Отгоре. Пак го стресна. Еми на тебе има друг, който ще отговаряш пред него, който ти дал тази власт да си управите в Рим. 19 глава, 12 стих казва, че като чул тия думи, Пилат търсеше начин да го пусне. В Евангелието на Лука, 23 глава, 46 и 47 стих, ние четем за смъртта на Исус и това, което се случва. И там се казва: А Исус извика със силен глас и рече: Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И това, като рече, издъхна. Истотникът, като видя станалото, прослави Бога, като каза: Наистина този човек беше праведен. В Евангелието на Марко, 15 глава, 39 стих, ние четем следното. А стотникът, като стоеше срещу него, като видя, че така извика и издъхна, рече: Наистина този човек беше син Божий. Защо стотника се впечатлил от държанието на Исус и прославил Бога, без да е вярващ човек, вероятно? Защото Исус се държал като верен войник до край на поста си, без да измени на своя началник. Исус се едно дал последен рапорт, че умира на мястото си, но не предава фронта. Точно това възхити стотник. Той е виждал войници, които дезертират. Виждал е войници, които падат в бое. Виждал е войници, които с геройски устреми усилия умират, но запазват честта и достоинството на този, който ги е пратил да се бият. Точно както войник изпълнява заповед, така и Исус издъхва, признавайки с последните си думи една по-висша от себе си власт, тази на Бога. В очите на стотника Исус се очертава като праведен човек. До това убеждение го довежда, както казва и стиха, като видя, че така извика и издъхна. Не може такъв човек, който така се държи с Бога, да е неправеден, а в същото време осъден като бунтовник. В действителност стотника е видял и чул, и в съзнанието му се е сформирала мисълта, че този човек изобщо не е грешник, че той е покорен на Бога служител, който предава живота си в Божии ръце, с пълно доверие и съзнание. Думите на стотника са означавали: С властта, която ни е дадена от Бога, ние наказахме човек, който се покорява на Бога. Ние сбъркахме. Този човек не е бунтовник срещу Божиите закони, авторитети и ред, следователно е праведен човек. Това си е казал стотник, римският управител. И като четял табелата над главата на Исус, там пишело този юдейския цар, стотника е решил, че това трябва да е самата истина и публично е изповядал без никакъв страх. Наистина този човек беше син Божий. Няма друга вероятност. В Лука 23 глава 48 стих. А всичките множества надошли на това зрелище, като виждаха какво става, връщаха се биещи се в гърди. Като чуха, че римският началник изповяда, че този е Божия син, тогава хората им се обърнаха представите. А, този верно не е бил бунтовник и лош човек. Верно може да е бил месията. И хората ги хвана огризение на съвестта. Вие виждали ли сте хора да излизат от някъде и да гледат засрамени надолу и да се бият в гърдите? Но те са го направили. Те са се срамували че са хулили, че са участвали, че са викали в това безсрамно позорище. Те се чувстваха виновни и затова в деня на Петдесетницата, когато Святия Дух ги посети, хиляди хора приеха ожилени в сърцата си, казаха: какво да сторим, ние го убихме, ние грях сторихме. И Петър им каза: покайте се, обърнете се, да се заличат греховете ви. Тези институции имат власт на земята чрез авторитета на Бога. Но дали е така? Мили брати и сестри, ще дойде ли такъв ден, когато няма да има нужда от земни правителства? Знаете, че ще дойде. Кога? Когато Господ дойде с новия Йерусалим, няма да има нужда вече от президенти, от министри, от парламенти, от депутати и така нататък. Библията ни казва, че когато Исус Христос се върне, Той ще царува едновластно. Те са трима, Отец, Син и Святия Дух, но те ще са властелините на земята. Ще дойде ли такъв ден, когато няма да има нужда от църква? Ще дойде ли? Ще дойде. Тогава ние, пасторите, ще станем безработни. Всички хора, когато Исус дойде, ще са вече определени за спасение или за унищожение. Тогава Исус ще проповядва пред цялата вечност. Ние ще мълчим, ще свидетелстваме. Ще дойде ли ден, когато няма да има семейство? И ще дойде. На небето, каза Исус, нито се женят, нито се омъжват, нито се развеждат. От себе си добавих това. Там са равни като ангели, казва. Нито се женят, нито се омъжват, деца не правят, живеят като ангели. Но това време още не е дошло. Докато не е дошло това време, всяка от тези институции има много голяма и отговорна работа и Господ ще ни търси отговорност. Треперя за ония миг, когато Господ ще ме съди, какъв служител съм му бил. Вие също трябва да мислите за тая среща. Каква е отговорността на тези институции? Още малко да кажа. Думът. Малахия 2.15. Помните ли какво казва този последен пророк на Стария Завет? Защо Бог ги направи от двама? Що не е правил след Адам още един Адам, трети Адам, четвърти Адам, пети Адам, а сложил жена да има? Защо? Защото казва стиха, 15 стих, защо не го направи той от двамата един човек? Извинявам се. Защото не направи ли той двамата един човек? Ако и да имаше още от духа на живота, и защо един? Що ги свързва мъже и жената в брак и казва, че са една плът? За да очаква на Божно потомство. Затова внимавайте в похотите си и никой да не постъпва неверно към жената на младостта си. За да очаква на Божно потомство, казва. Това не са думи изказани поради 8 март или в чест на жената. Това е принцип. Бог направи на Адам жена и създаде брака, за да очаква земята да се изпълни с набожни дечица. И Адам предаде това знание. Единият син се озлоби срещу Бога, Каин, а Авел прие Бога. Знаете историята. Църквата, първото послание към Тимотей, 3 глава, 15 стих, се казва за мисията на църквата. И без противоречие, това е по-долния стих, в Божия дом, казва, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината. В този свят Бог е определил църквата да носи спасителното познание, познанието за Бога, истината за живота, смисъла защо живеем, целта на живота. На мъжете и на жените в Стария Завет, своята църква, всъщност не само в Стария и в Новия Завет, Бог е дал думите на истината, ключа за небесното царство, казва. Които послушат тези думи на истината, живеят, биват вързани за небето. Които не ги послушат, не живеят, ще умрат. В книгата Деяния на апостолите, 11 глава, 13 и 14 стих, Една изповед тук има. И той ми разказа как видял ангел да стои на къщата му и да казва: прати човеци в Йопия да повикат Симон, чието презиме е Петър. Той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом. Това са думи на ангела, на Святия Дух. Ангела се срещнал с Корнили и му казал: иди при Симон, той ще ти каже думи. Чрез тия Петрови думи ще се спасиш ти и целият ти дом. Ето властта, която Бог е дал на своите апостоли. Правителството. Знаете ли, че в Стария Завет има един човек, на който е заповядано да чете Библията си всеки ден, без изключение? Знаете ли кой беше този човек? Нещо повече. Не само да я чете, но да приписва нейните текстове. Да приписва текстовете на Библията. Да чете всеки ден и да приписва, което означаваше, че трябва да припише цялото Божие Слово и да го знае. И аз ще ви прочета този стих. Второзаконие, 17 глава, от 18 до 20 стих. Нито да си взема той по-долни, а като седне на царския си престол, нека си направи в една книга препис на този закон, от книгата, която е пред левитските свещеници, преписът да се намира при него и да прочита в него през всичките дни на живота си, за да се научи да се бои от Господа своя Бог, да пази всичките думи на този закон и тия повеления и да ги върши, за да не се надигне сърцето му над братята му и да се не отклоняват от заповедта надясно или наляво, за да остане много години в царството си той и чадата му сред Израиля. С други думи, Библията е Магна Харта за еврейските царе и управители. От нея трябва да четат със смирение и поклонение пред Бога да водят народа. Това е отговорността на управниците пред Бога. Дали нашите управници ще бъдат същите, ако всеки ден четат Библията и преписват? Как мислите? Ако управниците на един народ познават Бога и му се покланят, отдавайки му дължимата служба като властелин над тях, Господ ще работи в този народ, ще благославя. Библията ни очертава следния ред на закон и иерархия в живота. Децата се покоряват на мама и тате, по-скоро на мама. Мама се покорява на татко. Татко се покорява на Бога. Това е в семейната сфера. Ако детето излезе извън покорността на благочестивата си майка, то излиза извън Божието присъствие. Същото се отнася до съпругата. Ако жената излезе извън покорността си към благочестив и праведен съпруг, тя излиза извън Божието присъствие. Но това се отнася и до съпруга. Ако мъжа не обича жената си, казва, става препятствие за молитвите му. 1 Коринтяни, 11 глава, 3 стих. Мъж трябва да обича жена си, да се грижи за нея, защото молитвите му няма да бъдат чути в небето, ако е зъл и жесток. Библията отива още една крачка по-напред и казва в първото послание към Тимотей, 3 глава, 2 до 5 стих и след това 12 стих. Прочие епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да поучава, не навикнал на пияни разправи, не побойник, а кротък, не крамолник, не сребролюбец, който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание, в пълна сериозност. Защото ако човек не знае да управлява своя си дом, как ще се грижи за Божията църква? 12 стих. Дяконите да бъдат мъже всеки на една жена и да управляват добре чадата си и дома си. Може ли човек да стане добър църковен служител според тези стихове, ако не управлява добре собствения си дом? Възможно ли? Е, Библията казва, че не може, не бива. Изрично пише и за дякони, и за епископи, пастори, служители, да се управлява добре дома, да се обича жената, да се възпитава децата, иначе не става и за църквата. Тогава може на такива хора, които са се научили да управляват собствения си дом със сериозност и послушание към Бога, да им се дава правото да управляват и във втората институция, в църквата. Следвайки тази същата логика, в правителството на един народ трябва да участват хора, които са стабилни психически, добри съпрузи, добри съпруги, добре възпитани хора, набожни хора, хора, които имат страх от Бога за всичко, което вършат, хора, които са църковни членове в някоя църква. Защото в правителството на един народ трябва да участват хора, които са верни на Бога, както в дома си, така също и като посветени християни. Президенти, министри, съдии трябва да са добри християни и смирени хора, защото когато те встъпват в длъжност, много народи поставят ръката си, къде? Не върху пистолет и нож, а върху Библията. Заклеват се върху Библията. Заклеват се във вярност пред Бога и се заклеват да служат на един по-висш закон, този на Бога. Като истински християни не трябва да се интересуваме кой знае колко много от политика, а по-скоро тези управители, които там ще гласуваме за тях или не, дали се боят от Бога, дали почитат Бога, дали имат страх Божий, кой ги управлява тези управители, това трябва да ни интересува. Това е важно да знаем, кой ги владее. Псалом 82, от 1 до 4 стих. Тук древният псалмист преди хиляди години казва, откъдето съм взел и заглавието на проповедта си. Асафов псалом. Бог стои в Божия събор, съди сред боговете. До кога ще съдите несправедливо и ще лицеприятствате към нечестивие? Съдете справедливо сиромаха и сирачето, отдавайте правото на оскърбения и бедния, избавяйте сиромаха и немотния, отървавайте ги от ръката на нечестивите. Те не знаят, нито разбират, ходят насам натам в тъмнина, всичките основи на земята се разклащат. Много интересни стихове. Псалмиста казва, че съдиите, управителите на този свят са отговорни пред един по-велик съдия, управител, и ги призовава да му се подчиняват и да му слугуват. Пети стих, първата част казва за политически лидери, които остават слепи за това, кой ги управлява, че има Бог над тях. А стих, втората част на стиха казва, че когато управителите на един народ вършат беззаконие, без никакъв страх от Бога, че всичките основи на земята се разклащат. Много силни думи. Ужасно е, когато семейството, църквата или правителството престанат да се подчиняват на Бога и на Божият авторитет, на онзи пред когото са отговорни. Псалмиста казва, че когато ти е дадена власт и си сляп, да отдадеш почет на Бога и да управляваш със страх от Бога, тогава основите на земята, основите на живота ни се поклащат. Става безсмислено да се живее. Какво става, когато има скандал в семейството? Разклащат ли се основите на живота? Какво става при развод? Добре ли се чувстват хората? А децата? Какво става, когато има скандал в църквата? Добре ли се чувстват хората? А какво става, когато имаме скандал в правителството? Когато не се отдава почет и слава и няма смирение? Не е ли кошмарно, когато в един дом, тази божествена институция, някой наруши обета си и изневерява на другия? Това е отвратително. Става безсмислено да се живее. Библията ни предупреждава, че това не е просто проблем, ако тези институции не уважават Бога. Че ако тези институции не уважават Бога, основите на живота и на земята почват да се тресат. Живота става ужасен. Ужасен. Не просто проблем, а основите се клатят. Смисълът на всичко е най-много да рухне накрая. Когато има сътресение в някои от тези три институции, в дома, в църквата, в правителството, това във всички случаи е разрушително и основите на живота се разклащат. Ако основите се клатят, какво може да направи праведния в такова време? Чуйте какво казва Библията. Притчи, 29 глава, 4 стих. Чрез правосъдие царят утвърждава земята си, а който придирва подаръци я съсипва. 14 глава, 34 стих. Правдата възвишава народ, а грехът е позор за племената. Има народи, отиват нагоре. Има народи, отиват надолу. Защо? Господ не гледа на лице. Има си причина. Библията ни предупреждава, че грехът е този, който съсипва народите. Грехът в тези три божествени институции съсипва една нация. Грехът е срам за семейството, за църквата, за обществото. Един от отрицателните симптоми на последните дни е пророкуван от Исус, Матей 24:12, ще се умножи беззаконието. Библията използва същия израз и в Притчи 29 глава и там 16 стих казва: когато нечестивите са на власт, беззаконието се умножава, но праведните ще видят падането им. И последното, което искам да завърша, преди да се молим. Как да живеем под Божията власт и в същото време да се подчиняваме на законите на страната? Да, трябва да се молим за тези институции, да ги уважаваме, защото докато дойде Христос, те са овластени от Бога. 2 Тимотей, 2 глава, от 1 до 4 стих е писано за това. Вярно е, че от управниците на един народ идва или благословение, или проклетие. Това е вярно. Книгите на царете и на летописите постоянно ни занимават с царете и казват: този цар беше нечестив и постъпваше зле пред Бога, върши зло. И какво ставаше с народа? И народа отстъпваше назад. Важно ли е тогава какви управители има? Разбира се, че е важно. Винаги е било важно. Защото и народа постъпва според ръководителите си. Израилевия народ беше направил своя избор, пише в живота на Исус. Посочвайки Исус, евреите бяха казали: не този човек, но Варава. Какъв беше Варава? Престъпник. Варава, разбойникът, убиецът, бе представител на Сатана. Христос беше представителя на Бога. Христос бе отхвърлен, Варава бе избран. Тогава те щяха да си имат Варава. С този свой избор те приеха онзи, който от самото начало бе лъжец и убиец. Сатана бе техния водач. Като нация те щяха да действат под неговия диктат. Неговите дела щяха да вършат, неговото управление трябваше да понасят. И зато и се съсипа този народ. Пръсна го провидението. Този народ, който избра Варава на мястото на Христос, трябваше да изпита жестокостта на Варава до края на човешката история. Гледайки поразение Божий агнец, евреите бяха извикали: кръвта му да бъде на нас и на чадата ни. Този ужасен вик се издигна до Божия престол. Тази присъда, която те сами произнесоха над себе си, се записа в небето. Тази молитва се чу там. Кръвта на Божия син падна върху чадата им и върху чадата на чадата им, едно постоянно проклятие. Присъдата се осъществи по най-ужасен начин при разрушаването на Йерусалим. Много страшно се изпълнявала тя за еврейската нация в продължение на 18 века. Една клонка, отсечена от лозата, една мъртва безплодна пръчка за събиране и хвърляне в огъня. От страна на страна по целия свят, от век на век, мъртви, мъртви в престъпление и грехове. Ето го избора. Силата на избора. Последното, с което искам да завърша. Нека мислим върху това, ние къде сме призовани да имаме власт и как я упражняваме. И като служим там, дали на Господа пренасяме тази служба. В семействата си, в църквата, в обществото, в предприятието, където сме, навсякъде, където имаме власт. Защото целият свят и Вселената има иерархия. И тези, които имат власт, имат и отговорност. Бог желая като народ да му бъдем верни. В първото послание към Коринтяните, 4 глава, 2 стих е записано. При туй, което тук се изисква от настойниците, всеки да се намери верен. Ти си дете. Бъди послушно дете. На родителите си, на майка си, на баща си. Вие сте съпруга или съпруг. Бъдете си верни на обещанията на завета. Тук на сватбата казваме клетви. Обещаваме. Ти си християнин в църквата, служител. Бъди верен на своя пост, на своето призвание, на мисията, това, дето народът ти е избрал. Вие сте църковен или държавен служител, човек на реда или управител, човек, който някъде има власт. Това, което се изисква е, и Бог ще изисква е, всеки да се намери верен. Това казва Библията. Така ние зачитаме Божия ред и Божия закон тук на земята. По този начин ние участваме в Божественото управление в света и получаваме Божие благословение за себе си, за семействата си, за децата си, за църквата и за народа си. Ако някъде липсват, тази власт не се покорява на Бога. Последните стихове, с които ще завърша, са в Евреи, 13 глава. От 8 стих надолу. 8, 9, 17, 20, 21. Исус Христос е същият вчера, днес и довека. Не се завличайте от разни и странни учения, защото е добре сърцето да се укрепва с благодат. 17 стих. Бъдете послушни на вашите наставници и покорявайте им се, защото те бдят за душите ви като отговорни за тях, за да изпълнят това бдение с радост, а не с въздишане, защото да бдят с въздишане не би било полезно за вас. Молете се за нас, по-надолу казва, а Бог на мира, който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастир на овцете нашия Господ Исус, да нови усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действа във вас това, което е угодно пред Него, чрез Исуса Христа, комуто да бъде слава във вечни векове. Амин.